Час інтерв'ю.
Вітаю усіх, хто о цій порі слухає Радіо Культура. Це програма «Час інтерв'ю», і сьогодні для вас працюють режисер Вадим Царенко і ведуча Наталя Грабченко. 2022-2023 року Україна відзначає сумні 90-ті роковини Голодомору геноциду в Україні. Сьогодні ми відзначаємо ці сумні роковини у трагічний час війни. У час, коли вже не тільки всі, безперечно, в Україні, а й, напевно, що в усьому світі, розуміють, що Росія – це все-таки держава-терорист, яка зараз тероризує Україну голодом і холодом, і не лише Україну, а Україну саме тому, що тут живуть українці. Отакий перегук ми маємо сьогодні через 90 років. І саме про це і про відзначення цієї події ми будемо сьогодні говорити з нашою гостею. Сьогодні у студії Радіо Культура пані Леся Гасиджак. Вона виконувачка обов'язки генерального директора Національного музею Голодомору геноциду. Вітаю вас, пані Леся.
Доброго дня.
Отже, в складний час ми з вами зустрічаємося, однак сприятливих часів для цього, напевно, ніколи не буває, а зараз тим більше. І третя субота листопада – це знаковий день, коли ми згадуємо всіх, хто пішли від нас у той буремний час, в усі голодомори, які зазнавала Україна і 20-х років, і 30-х років, і після Другої світової війни 46-го року. І йдучи на цю з вами розмову, я звернула увагу на те, спілкуючись із своїми колегами, друзями, знайомими, що в сім'ї кожного з моїх колег і друзів є бабуся, дідусь, прабабуся, прадідусь, хто згортав крихти хліба зі столу, тому що це неможливо викинути. Це люди добре знають ціну цьому хлібові. Давайте поговоримо про те, як саме в музеї будуть відзначатися ці дні, що у вас відбувається, які події.
На жаль, війна кожного дня коригує наші плани, і це вперше в моєму житті такий зараз досвід, коли ти ніби плануєш, але не дуже плануєш, тому що ти справді не знаєш, чи буде ранок, і чи завтрашній день принесе ті результати, які ти плануєш ніби. Але попри все, ми розуміємо, як головна музейна інституція, яка покликана зберігати, показувати, говорити про тему злочину геноциду проти української нації Голодомору. Звісно, ми маємо план заходів, ми його вже реалізовуємо. Ще на минулому тижні ми розпочали, власне, ці заходи, і кожного дня маємо якусь подію. Бо музей все одно має свою місію, і він має її виконувати попри війну, попри все. З такого найважливішого, мені здається, я хочу сказати, звернути увагу всіх слухачів, це ми в цьому році привезли до України, на мою думку, найцінніші експонати з історії Голодомору. Це знаменитий фотоапарат Лейка, відомого на весь світ інженера Олександра Вінербергера, який так волею долі вийшло в 32-му, і 33-му, і 34-му році працював у Харкові на одному з заводів. І, власне, він зробив ті відомі світлини, бо, як ми знаємо, світлини, які ілюструють Голодомор, в історії не так багато до нашого часу дійшло, бо людям заборонялося фотографувати, людям заборонялося зберігати, якщо б якісь фотографії були. Окупаційна радянська влада більшовицька, вона знищувала документи і докази. І, відповідно, ці фотографії, які зробив Вінербергер, вони входять, умовно, майже до сотні. Більше їх немає. Фотографії, які відомі на весь світ, і вони є надзвичайно цінними. І оскільки в музеї важливий не лише якийсь предмет музейний, але історія, в першу чергу, яка за ним стоїть, і цінним будь-який предмет, будь-яку річ робить не вік, а, власне, історія цього предмета, то цей фотоапарат, яким зафільмовано і зафіксовано фотографії, які є доказами злочину геноциду, це, на мою думку, повторюся, найважливіший, найцінніший експонат.
Свідок, який промовляє, власне, фотографіями про ті часи,
тобто,
про ці злочини.
Тобто приїде цей фотоапарат, приїде альбом оригінальних фото, зроблених самим інженером, який свого часу виїхав потім з Радянського Союзу, завершив своє життя вже в Австрії. А родина його сьогодні, нащадків, живуть в Великій Британії. Ці предмети зберігаються в родині. Ми сподіваємося, що після війни, після перемоги нам вдасться отримати музею їх в подарунок, в дар на вічне зберігання. Це такі мої музейні плани і мрії, що називається. Ось вони приїхали, ми підготували виставковий проект, в якому говоримо про Голодомор і в якому говоримо про сьогодення. Адже на світлинах Олександра Вінербергера ми бачимо людей, які лежать на вулицях Харкова, які померли з голоду. Ми бачимо фото місць масових поховань, що теж було в тій історії. І на сьогодні цих місць масових поховань, те, що зафіксовано дослідниками, близько тисячі. І те саме ми спостерігаємо сьогодні. Ми знову маємо понівечений, роз'ятрений Харків. Ми знову маємо померлих людей, в тому числі після обстрілів постійно, і в Харкові, і не тільки в Харкові є. Ми маємо жахливі злочини, зафіксовані в Ізюмі, в Балаклеї і в інших містах, як то катівні, як то теж так само місця масових поховань. І ми робимо висновки, що 90 років минуло, а за всім цим стоїть один єдиний злочинець – Росія, яка просто мімікрує і змінила свою постать і постать з більшовицької радянської Росії до нинішньої країни, яку ми всі розуміємо і яку вже багато країн світу визнали державою-терористом. Також до Дня пам'яті ми стали майданчиком для молодої театральної студії, яка підготувала театральну виставу за оповіданням одного з найгеніальніших українських письменників 20-х років, тих славнозвісних наших 20-х, власне, Валер'яна Підмогильного, який також був потім страчений в урочищі Сандармох разом з цвітом української інтелігенції. Це оповідання, яке називається «Син», воно розповідає події першого штучного масового голоду 1921-1923 років. І от ця театральна студія зробила постановку під нашу залу пам'яті. Ми мали 19 і 20 листопада прем'єрні покази.
Називається «Театральна майстерня «Погляд». Дуже цікаві молоді люди і дуже цікава постановка з залученням мультимедіа. Дуже сучасний такий
так,
погляд.
Абсолютно, так. І ми сподіваємося, що вона буде повторюватися, тому всіх закликаю стежити за анонсами музею, бо це продукт для цього музею створений, театральний, така колаборація, якою ми страшенно пишаємося і вдячні режисерам і акторам цього молодого театру.
Якісь заходи, які мають відношення, можливо, не для широкого загалу, а мають відношення до науки, конференції, якісь
наукові
обміни, зустрічі, праці будуть відбуватися?
Звичайно, цього тижня до Дня пам'яті, власне, у нас 2 дні працюватиме міжнародна наукова конференція. Є дуже багато зареєстрованих науковців, які хочуть поділитися своїми результатами. Більше того, другий день конференції, він присвячений не історії Голодомору, а подіям російсько-української війни. І цим злочинам, військовим злочинам, злочинам, що мають ознаки геноциду, злочинам проти людяності, які фіксують уже сьогодні дуже багато правозахисних українських організацій, міжнародних, і які є факти, які є доказами до майбутнього трибуналу, в який ми всі віримо.
Дякую. Хочу нагадати, що це програма «Час інтерв'ю» на Радіо Культура. І сьогодні наша гостя – пані Леся Гасиджак. Вона виконувачка обов'язки генерального директора Національного музею Голодомору геноциду. І говоримо ми сьогодні про відзначення цих сумних 90-х роковин цього злочину Росії проти України. І говоримо з проекцією на те, що відбувається з нами сьогодні.
Усі зірки культури на Радіо Культура.
Ми продовжуємо розмову з пані Лесею Гасиджак. І, власне, 4 субота листопада. Що буде відбуватися у цей день в музеї?
Ми плануємо працювати, тобто ми сподіваємося на Збройні Сили, ми віримо їм і на Господа Бога, і про те, що буде електропостачання. Буде менше обстрілів, ніж є зазвичай, і ми зможемо відкрити двері для відвідувачів. І буде працювати зала пам'яті, і всі, хто захоче, зможуть прийти за традицією, яка склалася вже роками, і запалити свічки в пам'ять про за християнською традицією, і не тільки християнською, пам'ять про вбитих в роки геноциду. Але так само ми закликаємо всіх людей, бо, знову ж таки, ми живемо у війні. Нам зсередини здається часом, що ми вже звикли, але має бути безпека, кожен має дбати про себе. Ми закликаємо тих, хто не може прийти, але обов'язково запалити свічку у вікні за цією традицією, яка була встановлена ще з 2004 року, за якою стоїть постать видатного американця і українця, я би сказала, Джеймса Мейса, дослідника, якому, власне, належить ця ідея, яка це такий загальнонаціональний, загальносвітовий флешмоб, коли о 4-й годині, о 16-й годині за Києвом ми всі звертаємося до всіх, і ми всі запалюємо у вікнах свічку, єднаючись в цій пам'яті.
Якщо говорити про роботу музею, в цей складний час, не можу не запитати про будівництво, другої черги музею. Усі, хто проїжджає чи проходить повз з подивом величезним і захопленням, бачить, що робота продовжується. І який би не був там дощ, сніг, чи негода, чи сонячно, працюють майстри і музей далі будується.
Так і є. І це, з одного боку, неймовірно. Це такий досвід для всіх, але я зараз маю можливість висловити подяку. Скажу слово «держава», але за нею стоять, звісно, конкретні люди, починаючи від президента, починаючи від уряду України, міністра культури, до останнього працівника, який справді під дощем і снігом працює.
Ніхто не каже не на часі.
Абсолютно, так? І тому що це все на часі. Музей Голодомору – це головний музей сьогодні, який розказує, показує, що сталося з українцями в тій ситуації, коли ми не мали власної держави і коли ми не мали власної армії, яка могла би нас захистити. І ця вся відсутність і сукупність цих факторів, вона, власне, спричинила те, що зазнав поразки рух опору. Він був придушений, хоча він був величезний. І злочин геноциду вдався. Так ми сьогодні маємо війну, так ми сьогодні маємо вже багато загиблих, вбитих військових українських, маємо багато смертей цивільного населення, але ми все ж боремося, і в цьому є різниця, бо ми маємо власну національну державу, і ми маємо власну армію, яка нас захищає. І ми маємо питому частину українського населення, яке є свідомим, яке має ідентичність, і яке розуміє важливість збереження держави. І в цьому є наша сила, і ми точно переможемо. І, власне, чому потрібен музей, чому він будується, чому відкриття його заплановано до 90-х роковин, які ми, основне відзначення завжди буде в 2023 році, на 33-й рік, ніби виходячи. Так. Відкриття заплановано на той час, тому що це символ. Це символ незламності українців, це символ нашої сили і це символ нашої перемоги.
Для тих, можливо, хто не знає чи не розуміє, навіщо потрібна друга черга музею? Кажуть, у нас є музей, а що буде в цій другій черзі і чому виникла така необхідність?
Від початку це мав бути великий меморіальний комплекс, який мав складатися з двох частин. Перша частина, яка була відкрита в 2009 році, це є зала пам'яті, в якій, я хочу вірити, була хоча б половина українців свого часу. Але це меморіальний простір, який має завдання якого емоційно налаштувати відвідувача на тему, зробити від якийсь такий розуміння. Але в нас немає простору, в якому ми могли б розмістити основну експозицію, яка би розповіла про передумови, причини, механізм злочину геноциду. Це в першу чергу, в другу чергу технології нашого порятунку, власне, про цю нашу незламність, про цю нашу допомогу один одному, про допомогу всього світу, про допомогу всіх, починаючи від іноземних журналістів, які говорили про злочин геноциду, і завершуючи українськими і закордонними істориками, краєзнавцями, аматорами, які в 80-х, у 90-х роках пішли і поїхали в перші експедиції, записали перші свідчення, пішли в перші архіви, відкрили їх світу для громадськості. Всі ці імена будуть представлені, пошановані, власне, в експозиції. Для цього і потрібна ця друга черга, щоб мати простір про це все говорити.
Цей другий простір, він вмістить всі ці свідчення?
Абсолютно. Тому, абсолютно, звісно, там все буде. І музей багато років вже працює. Тобто те, що є в музеї на сьогодні, це заслуга не когось одного. Це заслуга об'єктивно всіх поколінь музейників, які в музеї працювали, хоча наш музей достатньо молодий порівняно з іншими. І це заслуга всіх, хто працював, бо кожен робив свою частинку роботи, яка в сукупності становить великий результат. Власне, тому на сьогодні є і геоінформаційна система місць масових поховань, і електронна система мартиролог, тобто перелік вбитих, і свідчення оцифровані, які доступні аудіо, і відео, і текстові, і будь-які, і багато-багато всього іншого. У всьому цьому, в тому числі як і бібліотеці, і архіву науковому, всьому буде місце в музеї. Так само там буде передбачено конференц-зал для проведення наукових симпозіумів, дискусій, кінозал для, знову ж таки, для презентацій. Музей сьогодні, згідно нового визначення музею, згідно місії музею, будь-який музей, це вже не консервативна закрита інституція. Тобто, з одного боку, місія музею, завдання – це формувати колекцію артефактів, зберігати їх, досліджувати, інтерпретувати і експонувати. З іншого боку, бути центром життя громади, бути активним актором життя суспільства, десь промоутером, десь лідером.
Просвітництвом таким займатися
і тому подібне. І це все ми намагаємося робити, але в цій новій другій черзі в нас буде для цього більше технічних можливостей, звісно.
На сьогоднішній день все одно ж музей працює. Скажіть, будь ласка, оскільки це наше майбутнє, і виховання цього нашого майбутнього має зараз колосальне значення, чи можна приходити до музею з дітьми? Чи є якісь особливі програми? Тому що, знаєте, буває так на вході, дивиться на цю дівчинку з колосками, і деякі діточки бояться. Можливо, не так батьки підготували до приходу в цей музей. Бачила я принаймні такі сцени. Деякі все одно цікавляться. Але діти, вони потребують особливого підходу. Можливо, навіть і зараз, коли діти травмовані тими подіями, але їм це треба розказувати, не потрібно.
Так і є, і музей в цьому руслі працює вже, він не сьогодні почав це робити, а вже кілька років.
А у музеї ця тема виникала
хочу абсолютно підняти, згадати екскурсійний відділ музею, в якому працюють фахівці з великої літери, хоч і Тетяну Городняк, Галину Голубів, Ольгу Вигодованець, яким розроблено дуже багато занять інтерактивних, уроків, екскурсій, розрахованих для дітей від 6 років. Тобто досвід показує, що про це треба говорити, не можна замовчувати, є різні форми подачі матеріалу. Музей ніколи цим не займався, жоден музей, для того, тим, щоб травмувати дитину, показати якісь правдиві фотографії з те, що, про що інколи думають люди. Нібито в музеї це виставка фотографій з зображенням померлих людей. Ні, цього немає. І, звісно, ми підходимо виважено, консультуємося з психологами, але маємо багато уроків інтерактивних. І от нещодавно презентували урок з елементами пісочної анімації. Хочу вам сказати, що ажіотажі потреба є величезна. Колеги, це все наслідок ковіду і карантину, колеги його проводять і можуть проводити в онлайн-режимі. Тобто, знаєте, ці зворушливі історії, коли вчитель підключає клас з укриття, бо якраз повітряна тривога, і так само сидить в укритті співробітник і проводить цей урок інтерактивний онлайн, але черга, є запис на кілька тижнів наперед, тому ми вдячні і педагогам, які звертаються до музею за такою співпрацею, і ми працюємо, власне, для людей повсякчас.
Дякую, що ви це робите. Леся Гасиджак, виконувачка обов'язків генерального директора Національного музею Голодомору геноциду, сьогодні гостя програми «Час інтерв'ю» на Радіо Культура.
Просто про культуру на Радіо Культура.
Пані Лесю, сьогодні знову і знову актуальне питання визнання багатьма країнами світу Голодомору як геноциду. На сьогоднішній день ми знаємо вже, можливо, раніше хтось з цим не дуже і цікавився, але сьогодні ми знаємо, що виявляється 400 мільйонів людей по всьому світу залежить від українського продовольства, від українського зерна, від української, зокрема, пшениці. І це викликає інтерес до держави України. І безумовно виникають якісь історичні питання, і країни світу дізнаються, що це з нами відбувається не вперше. Чи сприяє це якось розширенню цього списку країн, які визнають Голодомор геноцидом і починають більше розуміти про Україну і про ті події, про сьогоднішні події?
Ну, в першу чергу, хочу сказати, що це компетенція Міністерства закордонних справ. Бо визнання Голодомору, воно не стається на голому місці. Воно не стається спонтанно, якщо уряд якоїсь країни побачив, от війна в Україні, як на їх шкода, давайте визнаємо Голодомор. Це рутинна дипломатична робота, яка часом невидима для всіх насправді, яка робиться дипломатами щоденно, це є державна стратегія з цього приводу. На сьогодні Голодомор визнано геноцидом, здається, 17 країнами. Тут треба зазначити, що є різні рівні визнання. Тобто є визнання на рівні парламентів, А є визнання на рівні органів місцевого самоврядування, тобто урядів якихось окремих федеральних земель, чи ну в залежності від устрою кожної країни.
І буває так, що загалом країна ще не зробила так. Цей крок, а окремі там федеральні землі
буває
чи райони.
Таке, абсолютно. Так? На сьогодні Голодомор не визнаний з європейських країн, тією ж Великою Британією, тією ж Німеччиною, тією ж Францією. Всі ми розуміємо, чому це так було. Тією ж Грецією. Це той, хто мені перший прийшов зараз в голову. Нещодавно була нарада, де пан Євген Перебиніс, відповідаючи за Міністерство закордонних справ, він говорив про країни, з якими ведеться робота. Ну, але подивимося, чи в цьому році будуть якісь під День пам'яті, чи будуть нові визнання. Зі свого боку, що ми можемо для цього робити, і це ми робимо як музей. Ми маємо мільйони звернень з українських посольств у тих чи інших країнах, які просять або інформаційні матеріали, або виставкові інформаційні проекти. І от, власне, зараз ми, колеги, підготували виставку, яка називається «Непокараний геноцид українців повторюється». Вона, це є виставка, яка говорить про паралелі, говорить про Голодомор, говорить про нинішню війну і нинішні злочини Росії в Україні. І вона перекладена кількома мовами, і вже вона відкрилася і в Сполучених Штатах Америки, і в Ірландію поїхала, і в Іспанію. Франція на черзі, тобто зі свого боку ми ці матеріали даємо. Здається, в Бундестазі так само, бо ми мали комунікацію з посольством України в Німеччині. В Бундестазі також має бути відповідно. Ну, от це така спільна робота, яка вода камінь точить, як кажуть. Тому думаю, що результати будуть з цього.
Ну, це таке суто політичне питання. Все звичайно, таке політичне звичайно. Питання, тому що будь-яка жива людина емоційно, емпатично, вона на своєму рівні вона розуміє це і сприймає. Чому для нас це важливо? Дивіться, це наш біль. Це наш гнів, це наші втрати, це ну наша історія, історія, як ми починали, власне, цю розмову кожної нашої сім'ї. Чому потрібно, щоб визнавали? От в глобальному сенсі. Для чого?
Ну, та це є не тільки, я вважаю, що це не тільки нам потрібно. Да, це, так, це наш біль, це наша історія, але потрібно, от 22-й рік показав, що це потрібно всім. Це позиція країни на підтримку, це позиція країни по відношенню до агресора, до Росії. І це формування такого співтовариста світового, яке може бути гарантом якоїсь демократії, яка є моменти, коли висить на волосину від того, щоб її не стало.
Світове товариство повинно розуміти, де є біле, де є чорне, де є ворог,
абсолютно.
А де є свій. І це дійсно важливо, і отак правильно ви сказали, не стільки нам, хоча нам це важливо, це їм для розвитку їх країн потрібно.
Так.
Щоб тоді не піддаватися на оту російську пропаганду, яка у них там іде, якось просочується через різні канали, через інтернет, про що наш міністр закордонних справ Кулеба вже говорив, що заборонити російську пропаганду, тому що вона говорить неправду, вона викликає агресію проти України. Це їм потрібно для того, щоб правду відрізняти від вимисла, правду
так.
Відрізняти від пропаганди. Будемо сподіватися, що будемо рухатись у цьому напрямку. І, до речі, ви так з сумом сказали, що от Велика Британія, звідти приїжджає фотоапарат Лейка, який свідок. А дивіться, коли в Києві був новий прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, він же був у вашому музеї. І на зустрічі з президентом Зеленським президент говорив про це. Коли ж, як не зараз, визнати?
Так. Ну, знову ж таки, але це Британія, це демократія за своєю суттю. І, звісно, що прем'єр-міністр не приймає таких рішень. Було дві спроби, здається, якщо не помиляюся, коли питання визнання Голодомору розглядалося у них на парламентському рівні. І воно було провалене. Але тут питання з двох сторін. Ну, очевидно, можливо, українська сторона гірше готувалася, менше було інформаційної кампанії. Розумієте, в чому всьому наша проблема? Коли Росія витрачає величезні ресурси на цю всю пропаганду, яка, ви кажете, просочується, та вона не просочується, вона має свої умовно офіси в кожній країні, і вона працює дуже потужно. Ми тут трохи відстаємо, звісно, бо в нас не ті ресурси, і ну, зараз от війна змінила все-таки трохи ситуацію. Думаю, що в подальшому буде краще, і питання визнання буде проходити легше.
Те, що ми мали в своїй історії три хвилі знищення українського народу через Голодомор. Три хвилі знищення народу, який може забезпечити, як ми сьогодні знаємо, пшеницею, і кажуть, навіть і до мільярда людей, якби у нас були впроваджені більш високі і сучасні технології, ми можемо дуже багато, але нас знищували саме так. А в історії є подібні приклади? Чи ми такі єдині, напевно, на всю історію людства, щоб це таке було знущання?
Розумієте, це три хвилі, про які ми знаємо, це голодомор і два штучні масові голоди. Це ті хвилі, коли голод був використаний як зброя. Але знищення ж не припинилося, умовно, в 47-му році. Знищення проходило по різні, знищення це не завжди фізичне, хоча в нас знищення і фізичне було багато. А ми всі знаємо, пам'ятаємо і репресії проти шістдесятників. Чи повернеться язик не назвати знищенням, наприклад, цю суцільну русифікацію, коли там з 60-х, 70-х роках закривалися українські школи, українські садочки, яких там не було і в тому самому Донецьку, який ми, ну, про що ми сьогодні багато говоримо, та, і говорили, але коли там в 85-му році був закритий останній дитячий україномовний садочок, то хіба це не знищення було? Це, звісно, знищення. Тобто воно не припинялося і, знову ж, роки незалежності. Ця російська попкультура, яка сюди просочувалася, яка промивала нам мізк, ну, не нам, а якісь частині, які могла промити, це теж було знищення, просто пасивне, а не активне.
Я хочу нагадати, що наша гостя сьогодні пані Леся Гасиджак, вона виконувачка обов'язки генерального директора Національного музею Голодомору геноциду. Говоримо про сумні 90-ті роковини, які ми цього року і наступного року відзначаємо від цієї події. Говоримо про те, що робить музей для збереження і для увічнення пам'яті про ці події і про мільйони загиблих українців внаслідок ось такої поведінки нашого агресивного сусіда Росії, як би не міняла назви ця країна, однак це те, з чим ми стикаємося, на жаль, і сьогодні.
З Радіо Культура ви завжди в курсі всіх актуальних культурних подій.
Ми продовжуємо програму «Час інтерв'ю» на Радіо Культура. І, до речі, пані Лесю, питання про кількість тих, хто загинув. Питання кожного року таке дискутивне. І особливо минулого року, і навіть в ефірі Радіо Культура, всі ці дискусії, наукові, ці аргументації, все це висвітлювалося в наших ефірах, ми слідкували за цим. Що ми на сьогодні маємо? Яку остаточну цифру? І чи можна в цій ситуації говорити про остаточність? Адже, дивіться, свого часу, коли Організація Об'єднаних Націй так робила заяви, декларації з приводу того, що от в Україні що відбулося, і надавали інформацію всьому світу про ці події, вони називали тоді від 7 до 10 мільйонів, і це є навіть в їхніх документах. Що ми сьогодні можемо сказати з приводу цифр?
Ну, почати я можу з того, очевидно, що в історії Голодомору цифра – це найостанніше, про що можна говорити і можна думати, тому що згідно конвенції про геноцид, навіть якщо це 10 людей, але які вбиті за расовою, етнічною, національною чи якоюсь іншою ознакою, спеціально, за задумом, це може бути визнано злочином геноциду. Тому чи це був мільйон вбитих, чи це було 4 мільйони, 7 чи 10, це не применшує масштабу катастрофи. Це не применшує, не робить його не злочином, це не ліквідовує його винуватців, його призвідників і виконавців, і не викидає цю історію з нашої пам'яті, з нашої історії. Достеменно і точно, до, не знаю, тисяч хоча б, кількість втрат сказати на сьогодні поки що неможливо. Всі розуміють, чому. Довгі роки документи, ну, це загально відомі факти, про які я навіть не знаю, чи є сенс час витрачати. Книги запису актів про смерть були знищені. Документи в архівах знищені, засекречені, вивезені частково до Москви. Українські архіви якоюсь мірою опрацьовані, але якоюсь мірою теж не до кінця, бо вони у нас, на щастя, величезні. І фахівців, які досліджують цю тему, ну, не так багато, будемо говорити відверто. Тому це точно мільйон. На сьогодні науково співробітниками Інституту демографії доведена і виведена цифра 3,9 мільйона. Донедавна частина істориків називали цифру 7 мільйонів, і вона базувалася на різниці даних переписів до голодоморного і позголодоморного з врахуванням потенційного природнього приросту, який міг бути, ну це як чинник. І ця цифра 7 або 7,2 мільйони виходила. Минулого року з'явилася цифра 10. З одного боку, ми знаємо, в історії були є джерела історичні сучасників, які оціночно приблизно називали той же Серджіо Граденіго, здається, про те, що вбито близько 10 мільйонів. Але це все, знову ж таки, оціночні судження дипломатів, які так само це емоційно висловлювалися. Минулого року з'явилася ця історія з новою цифрою в 10,5 мільйонів, яка викликала опір в науковому середовищі. Потім з'явилася інформація про механізм винайдення цієї цифри, і він, звісно, був пов'язаний з фальсифікаціями, про це всі читали, навіть не буду зупинятися. Через що був пов'язаний скандал? Тому що історики, фахівці наголошували на тому, що цю цифру потрібно верифікувати, обговорити, а потім уже виходити з нею як з єдиною, остаточною і фінальною цифрою. Ну, цього не сталося, і тому, власне, були ці всі скандали, і мінус і негатив їх в тому, що цей скандал на вістря взяла російська пропаганда в тому числі. Дуже багато російських ЗМІ написали статті з заголовками про те, що виявлені фальсифікації в головному українському міфі. Тобто, таким чином, ці люди, які стояли за цими так званими дослідженнями і так званими експертизами, вони дали чергову порцію ресурсу для того, щоб пропаганда могла говорити, що ніякого українців вигадали. Якщо вони вигадали цифру 10 мільйонів, значить вони взагалі вигадали, ніякого голодомору не було, це міф. І це найбільший негативний наслідок.
Це зашкодило дуже серйозно.
Так, абсолютно.
На сьогоднішній день з якими думками і почуттями ви сприйняли своє призначення? І чому, власне, відбуваються суди зараз? І хто з ким судиться в Національному музеї Голодомору геноциду? І чи пов'язано це з цифрами, які були опубліковані?
Ну, моє призначення, воно, технічне, чи як це можна сказати. Тобто міністр запросив мене стати виконуючою обов'язки генерального директора. Я виконую ці обов'язки до призначення керівника. Як всі знають, призначення директорів музеїв відбувається на конкурсній основі, але у зв'язку з воєнним станом конкурс наразі проведений бути поки що не може. Відповідно, я виконую обов'язки. Це не пожиттєва посада, вона не якась там гарантована чимось в будь-який момент. Дай Боже, настає перемога і повертається процедура конкурсів, і буде оголошений конкурс, наскільки я розумію.
Ви будете брати участь у цьому?
Обов'язково, звичайно.
Це ваша і ваша тема. А з чим пов'язані судові засідання?
Це є позов попередньої директорки проти органу управління Міністерства культури стосовно поновлення на роботі. Тобто це позов суд між позивачкою і міністерством. Музей виступає третьою стороною в цій судовій справі, в цьому позові.
Це ніяк не впливає зараз на роботу музею, на те, що відбувається?
На щастя, ні.
На щастя, ні. І для нас сьогодні важливо розуміти, що Голодомор, геноцид був в Україні. І ви дуже правильно сказали, скільки б людей не загинуло, нам цінне і важливе кожне життя. Звичайно, будемо сподіватися на те, що з часом це сум'яття трошки навколо цього питання. Воно зміниться на якісь більш конкретні факти. Але от ви знаєте, в моїй родині моя прабабуся, вона загинула в Голодомор. Але ніхто не знає, ніщо з нею сталося, бо коли її дочка, моя бабуся, яка вижила, вона повернулася в село, хата була розбита, мами не було, нічого не було. І ніхто не знає, ні де вона похована, ні документів ніяких. І скільки таких в Україні в ті непевні часи? І це Черкаська область, а Харківська область, Полтавська область, туди Донецька область. Там кажуть, що дуже багато таких випадків теж було. І це ускладнює оцей підрахунок кожного важливого для нас людського життя.
Абсолютно. Тим більше, знаєте, це одна з паралелей, які ми бачимо сьогодні, коли в роки Голодомору були тисячі випадків, коли батьки дітей підкидали десь на залізничні станції, десь в міста, в надії, що вони там будуть порятовані, бо були сиротинці і тому подібне, самі помирали. Тобто це діти, які виросли з новими іменами, з новими прізвищами, без родин, не знаючи свого коріння і своєї історії, не скажу, що не маючи ідентичності, але не маючи прив'язки до свого коріння. І те саме ми сьогодні спостерігаємо. Ми читаємо омбудсмена, ми читаємо різних фахівців, ми бачимо і знаємо, як Росія вивозить українських дітей з України в Росію. І це така сама трагедія, це такий самий злочин.
Нагадую всім слухачам Радіо Культура, що це програма «Час інтерв'ю», і сьогодні ми спілкуємося з пані Лесею Хасиджак. Вона виконувачка обов'язки генерального директора Національного музею Голодомору геноциду.
Усі зірки культури на радіо «Культура».
Пані Лесю, і ще дуже-дуже важливе питання, чи зараз у час війни, у такий складний час, чи продовжуються якісь наукові пошуки, наукові роботи, які пов'язані саме з темою голодомору, геноциду? Я поясню, про що я. От побачила на вашому сайті публікацію, яка стосується цілковитого виконання плану хлібозаготівлі і ця публікація, вона ще раз і ще раз йде в чому по-новому розповідає, що це була за хлібозаготівля, і як під це просто кралося і вивозилося зерно з України, з деяких областей. І цю фотографію, цю публікацію супроводжує фотографія з Кагарлицького району. Я дивлюся на возі, мішки з пшеницею і люди, які усміхаються. І судячи з усього, це десь серпень, літня пора, видно, що тепло. І люди усміхаються. Ну, який українець не радіє гарному врожаю? Тобто це стоять люди і усміхаються, які ще не знають, що з ними буде. І мене, знаєте, так пройняла ця фотографія. Я думаю, ще можна вивчати і вивчати. Ще можна думати і думати над
так
цим.
Так і є, пані Наталю. Тобто у нас дослідження тривають. Науковий відділ музею, який називає філія, її називається Інститут дослідження Голодомору, проводить ці пошуки. Там є колектив науковців, це молоді багато. Зараз, щоправда, робота трохи ускладнена, бо через війну архівні установи, на жаль, не приймають відвідувачів, як це було колись в читальних залах, з можливістю читати паперові документи. Але вони опрацьовують ті роботи, ті матеріали, які в них були накопичені до цього часу. Ми, до речі, зараз шукаємо, користуючись нагодою, теж зроблю оголошення, ми шукаємо директора для цього відділу, для філії, яка називається Інститут дослідження Голодомору. Це має бути історик. З іншого боку, це має бути одночасний менеджер, який розробить стратегію розвитку цієї філії і поведе за собою весь колектив фахівців в велике наукове плавання, скажімо так. По-друге, от буквально в п'ятницю у нас був захід, під час якого заступник міністра внутрішніх справ передала нам другу частину архівних справ кримінальних з 32-33 років для, власне, наукового опрацювання. У нас є домовленість, є кілька років тому укладений меморандум між музеєм і між міністерством, який передбачає повне оцифрування цих кримінальних справ, їх, здається, 1300 у них приблизно, які стосуються фактів канібалізму, бо вони, знаємо, що вони були, і це вони фіксувалися нащадком Міністерства нинішнього внутрішніх справ. І це факти по згідно так званого в народі закону про 5 колосків. Тобто це теж наставала кримінальна відповідальність. І ми безмежно цінуємо цю співпрацю. Це справді матеріали так само для роботи науковців. І знаєте, одна серед тих справ, які передали, якраз стосується закону про 5 колосків. Тобто це жінка, яка підняла на полі 5 колосків і була засуджена. І це Херсонщина якраз.
Який перегук.
Так, який перегук, так, абсолютно. Ось тому працювати є над чим, і багато нових фактів ще попереду.
А звідки ці факти можуть братися? От, скажімо, якщо нас з вами чують люди в родинних архівах, можливо, щось збереглося, якісь свідчення, якісь факти, передають вам просто люди з своїх родин?
Абсолютно, та в родинах я переконана, що справді залишилися ще речі, які є свідками Голодомору, які можуть його ілюструвати в музейній експозиції. На щастя, ми маємо такі приклади співпраці. І тут зараз я хочу подякувати Олексію Воблому, це звичайний громадянин, який живе в Харкові, але він є нащадком, його дід був священником, а потім змушений був вчителювати в селі на Запоріжжі. Це велика людина з великою літерою, з великим серцем. Будучи вчителем, він організував харчування дітей у школі, через що всі діти вижили, ніхто не помер. І колеги мої в експедиціях вийшли на цю історію, знайшли жінок, кількох ще залишилися живі, які були тоді цими дівчатками, які згадували з вдячністю свого вчителя. Але, звісно, за свою, з одного боку, священницьку діяльність, священничу. Потім за через ці порятунки він поплатився своїм життям, бо він був репресований. І в родині збереглися меморіальні речі його. І цей пан Олексій Воблий передав їх до музею, за що ми просто дуже-дуже вдячні, бо це воістину унікальні предмети.
Колись було дуже багато можливостей зробити аудіо і відео свідчення, коли ще були живі.
Живі ці, ті, хто в свідомішому віці пережив Голодомор. Та, вони в нас є записані, є оцифровані, і ми дещо отримали від інших людей. По деяких архівах приватних маємо домовленості, що вони теж будучи оцифрованими, передані до нашого музею. Тому ми правда накопичуємо. Я це не пафосно сказала про те, що ми є державним закладом, який власне присвячений цій темі, єдиний головний. І ми працюємо в цьому напрямку. Хоча не одні ми. Тобто є, мушу визнати, а подякувати. Бо в цьому напрямку працює профільний інститут історії України. В цьому напрямку працює інші недержавні організації, які покликані завданням, яких є створення цифрової історії Голодомору, архіву документів, архіву фотоархіву. От я була на днях на конференції, яку проводив науково-дослідний центр дослідження Голодомору. Це та організація, про яку я, власне, сказала. І от вони презентували свій електронний архів, який наповнюють зараз. Тобто це також велика робота. Це поле, на якому нема що ділити, на якому нема комусь з ким сваритися, тому що фахівців не так багато в Україні. І лише співпраця, лише повага, лише етика наукова – це такі інструменти, які дозволять рухатися вперед.
Ми коли-небудь зможемо поставити крапку у вивченні цієї історії, сказати, що от ми все, здається, зрозуміли. Чи це завжди буде багато крапка, завжди буде якась недомовленість, тому що ми чогось не знаємо? Бо ви ж самі сказали від самого початку, що скільки документів, скільки свідоцтв було знищено тою стороною, яка ховала свої злочини. Тобто це багато крапка назавжди?
В цьому є суть науки, що вона ніколи не ставить крапку, а завжди шукає щось нове. Більше доказів, більше аргументів. Ви ж бачите, давній Єгипет тисячі років тому цивілізація була, та, а єгиптологи досі знаходять якісь нові факти. Відповідно, якийсь період, кілька поколінь, точно тема Голодомору буде без крапки. Але сподіваюся, з новими доказами, з новими фактами і з наповненням цієї документальної історії Голодомору.
І все це буде творитися для того, щоб ми точно розуміли, що це нам говорить сьогодні. Щоб ми сьогоднішні розуміли, навіщо нам знати це все і усвідомлювати цю трагічну сторінку історії України.
Саме так, і все до насправді елементарно просто. Цей слоган музею «Пам'ятати, що бути», він про все говорить. Тобто пам'ятати і свою історію, своє коїння, які є підвалинами і основою для того, щоб розвиватися і бути нацією, і бути успішною країною. І так і буде.
Пані Лесю, я дуже дякую вам за цю розмову, за участь у програмі «Час інтерв'ю». І я сподіваюся, що знову і знову в ці дуже сумні для України дні ми поставимо свічку, ми всі згуртуємося навколо цієї пам'яті, і ми точно будемо розуміти, хто ми, де ми і навіщо нам ця пам'ять потрібна. І будемо сподіватися на нашу перемогу і на наше мирне майбутнє. Ми вистоїмо.
Дякую вам. Дякую всім слухачам. Бережіть себе і будьте здоровими.
Пані Леся Гасиджак, виконувачка обов'язки генерального директора Національного музею Голодомору геноциду, була сьогодні гостею програми «Час інтерв'ю» на Радіо Культура. Для вас працювали режисер Вадим Царенко і ведуча Наталя Грабченко. До наступних зустрічей.
«Час інтерв'ю».